Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Xəbər ətər verilişi efirdədir, verilişi biz aparırıq, mən Vaqif Məmmətli.
Və mən, Ürviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bugün sentyabr ayının 15-idir, həftənin 5-ci günüdür. Bugün də Bakıda hava bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal qərb, şimal küləyə əsəcək, gündüz havanın istiliyi 20-24 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 13-18 dərəcə isti gözlənilir.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz bugün xəbərlərdə.
Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradovanın həbsxanada ölümü ilə bağlı təcili, ədalətli istintaq aparılmasını tələb edir.
Oskar və Nobel mükafatı laureatları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını Sudanın Darfur regionundakı əhalini xilas etməyə çağırıblar.
Venezuela Prezidenti Hugo Chavez İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehrana hərtərəfli dəstək vəd edib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı Birləşmiş Ştatların hesabatına etiraz edib.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü sentyabrın 25-i və 26-sında Nyu-Yorkda olacaq.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradovanın həbsxanada ölümü ilə bağlı təcili, obyektiv istintaq aparılmasını tələb edib. Şuranın yaydığı qətnamədə Oğul Sapar Muradovaya həbsxanada lazımi tibbi yardım göstərilmədiyi qeyd olunur. Həmçinin ATƏT də daxil olmaqla digər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Muradovanın ölümü ilə bağlı müstəqil istintaq aparılmasını tələb ediblər. Türkmənistan hökuməti Muradovanın adi səbəbdən onun cəsədini görmüş qohumları isə döyülməkdən öldüyünü deyirlər. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Muradovanın ölümü haqda həqiqəti öyrənmək məqsədi ilə Parisdəki Türkmən səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Jurnalistin uşaqlarına nəhayət onun ölü cəsədini görməyə icazə verilib. Türkmən Helsinki İnsan Haqları Fondunun nümayəndələri onlara istinadla Muradovanın boğazında izlər və alnında iri yara olduğunu və bütün əlamətlərə görə zorakılıq nəticəsində vəfat etdiyini bildiriblər. Türkmənistan rəsmiləri Muradovanın öz əcəli ilə öldüyünü deyirlər. Viyanada qərarlaşan Beynəlxalq Helsinki İnsan Haqları Fondunun direktoru Aaron Rodos həmçinin deyib ki, bütün əlamətlər Oğul Sapar Muradovanın zorakılıq nəticəsində öldüyünə işarə edir. Muradovanı iyulun ortalarında bir neçə hüquq müdafiə fəalı ilə birlikdə heç bir izahat vermədən həbs etdilər. Avqustun 25-də isə Muradova ilə Türkmənistan Helsinki Fondunun iki fəalı Ana Qurban Aman Kılıçev və Sapardurdu Hacıyevə məhkəmə qanunsuz hərbi sursat saxlamaq ittihamı ilə 7 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə hökmü çıxartdı. Hüquq müdafiəçiləri həmin ittihamın qondarma olduğunu deyirlər. Aaron Rodes'in dediyinə görə hüquq müdafiə qrupları həbslər və məhkəmə prosesi ilə əlaqədar bir xeyli nigarandılar.
IHF and quite a few other human rights groups.
Helsinki Fondu və daha bir neçə insan haqları qrupu 17 iyula aid bu məsələ ilə əlaqədar Türkmənistan hakimiyyətinə müraciət edib. Biz həmin dustaqların statusundan nigaranıq, onları heç bir səbəb bildirmədən həbs edərək məhkəmələrini beynəlxalq normalara uyğun olmayan şəkildə beynəlxalq müşahidəçiləri buraxmadan keçiriblər. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı həmçinin Türkmənistan hökumətini Muradovanın ölümü haqqında məlumat verməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradovanın həbsxanada ölümü və bu hadisə ilə bağlı beynəlxalq reaksiyalardan danışdı.
Oskar mükafatı laureatı Hollywoodun aktyoru George Clooney və Nobel mükafatı laureatı Elie Wiesel BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Sudanın Darfur regionunda insanları xilas etmək üçün tədbirlər görülməsini tələb ediblər. Clooney deyib ki, əgər Darfurdakı bu amansızlığa son qoyulmasa, Təhlükəsizlik Şurası genosidə görə günahkar olacaq. Wiesel isə BMT-ni Darfurda qaçqınları müdafiə eləmək üçün addımlar atmağa çağırıb.
In many ways it's unfair, but it is nevertheless true.
Bu ədalətsizlikdir, lakin bu sizin diqqətinizdə olmalıdır. Bununla necə bacarmaq isə sizin Ruanda, Kamboca və Auschwitz-dəki təcrübənizdən asılı olacaq.
Nobel mükafatı laureatı Elie Wiesel belə deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətdə Tehrana hərtərəfli yardım vəd edib. Hugo Chavez bunu heç bir ittifaqa daxil olmayan ölkələrin Kubada keçirilən sammitində çıxış edərkən deyib. Sammitdə Hugo Chavez ilə yanaşı Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad və inkişaf etməkdə olan digər ölkələrin liderləri iştirak edirlər. Mahmud Əhmədinəcad bu ərəfədə bir daha ölkəsinin nüvə proqramı ilə bağlı Qərblə danışıqlara hazır olduğunu deyib. Biz diyalog və ya danışlar tərəfdarıyıq və bu problemin diyalog və ədalət çərçivəsində həllini mümkün sayırıq. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad, həmçinin BMT-nin mümkün sanksiyalarının İrana təsir etməyəcəyini deyib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ hökumətinin hesabatına etiraz bildirib. Agentliyin nümayəndələr palatasındakı komitənin yaydığı bu hesabatda qeyri-dəqiqlik və ciddi səhvlər olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar hesab edir ki, nüvə silahının istehsalı üçün artıq İranda lazımınca zənginləşdirilmiş uran var, amma agentlik bunu düzgün saymır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin məlumatına görə indi İranda 3.6% zənginləşdirilmiş uran var. Nüvə silahının istehsalı üçün isə 90% belə oran lazımdır.
İndi isə keçək Azərbaycana. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri sentyabrın 25-i və ya 26-sında BMT-nin baş assambleyasının New Yorkda keçirilən toplantısı çərçivəsində görüşəcəklər. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcək. Bu barədə razılaşma sentyabrın 13-də xarici işlər naziri İlmar Məmmədyarovun həmsədrlərlə görüşündə əldə olunub. Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağzadə hesab edir ki, London danışıqları mürəkkəb olsa da ümumilikdə müsbət qiymətləndirilməlidir.
Müzakirə mövzuları, yəni bütün bu sülh danışıqları prosesi çərçivəsində müzakirə olunan məsələlər olmuşdu. Əsas məqsədi danışıqlar prosesi bir addım da irəli gətirmək idi. Ümumiyyətlə, mürəkkəb də olsa üzbər kimi qiymətləndirmək olar dünənki görüşü.
Tahir Tağzadə, həmsədrlər sentyabrın 12-sində Parisdə Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Askanyan, sentyabrın 13-sində isə Londonda Azərbaycanın xarici işlər naziri İlmar Məmmədyarovla görüşüblər. Nazirlərin sonuncu dəfə görüşü isə 13 iyun 13-də Parisdə olub.
Bugün Azərbaycanın bütün ali və orta ixtisas məktəblərində dərslər başlayır. Təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, məktəblər dərs ilinə tam hazırdır.
Bir neçə aydır ki, hazırlaşırıq. Nəzərdə tutduğumuz bütün tədbirləri həyata keçirmişik, mənim fikrimcə.
Misir Mərdanov bu ilin sentyabrına qədər 145 yeni məktəb binası və köhnə məktəblərin həyətində yeni korpuslar tikildiyini deyir. Nazirin sözlərinə görə, sentyabrın 15-i həm də bilik günü kimi qeyd olunacaq. Misir Mərdanov yeni dərs ilində müəllimlərin maaşlarında artım olacağını da bildirib. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri sona dək dinləsəniz, bugün bunları da eşidəcəksiniz.
Bugün bilik günüdür, 1.5 milyon şagird dərsə gedir.
Ay, mənim geyərçinim, bugün dərsə gedirsən, özün boyda çantanı sağ-sola yerlədirsən.
Azərbaycan 2016-cı ildəki yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək istəyir.
Olimpiyadalar biz medal qazana bilmirik, amma yay olimpiya oyunlarını keçirmək istəyirik. Hansısa ölkələr imtina eləyəcəklər burada təmsil olunmaqdan.
Keçirilə bilər. Nə üçün? Çünki Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunda getdikcə qüdrətli bir dövlətə çevrilir.
Quş qripi təhlükəsi sovuşdu. Quş əti, yumurta ucuzlaşmadı. Səbəbini iqtisadiyyat blokunda eşidəcəksiniz.
Bugün Tofiq Bəhrəmov adına stadionda İskəndər Cavadovun 50 illik yubileyi münasibəti ilə dostluq görüşü keçiriləcək idman yeniliklərindən xəbər tutacaq.
Və nəhayət, bugün səhər çıxan qəzetlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Geyimimiz, hüququmuz biridir. Şagirdi hamımızın adı da. Elə bil ki boyumuz da eynidir. Aman Allah nə xoşbəxtik biz onda. Bir müəllim töhməti idi dərdimiz. Bir töhmətdən niçin yanardı. Hələ onda bilmirdik ki bunu bir gün necə həsrət ilə anarım. Dünya hələ bizim üçün nağıldı. Min arzun alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamdan ağıldı. Özümüzü nə bəxtə ver sanırdı. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günlərim.
təbilləri. Doğrudan çox gözəl mahnıdır.
Birazdan zəng çalınacaq. 1,5 milyon şagirdin həyatında yeni mərhələ başlayacaq. Bugün ilk dərs günüdür. Təhsillə bağlı olan hamını təbrik edirik, uğurlar arzulayırıq, yaxşı-yaxşı qiymətlər diləyirik. Yəqin artıq dərslər başlayıb. Deməli, bu dərsinə hökumət necə hazırlaşıb? Məktəblərdə indi hansı problemlər həll olunmamış qalıb? Bütün bunlar Maarif Çingizoğlunun söhbətində.
Bu gün Azərbaycanın bütün məktəblərində dərslər başlayır. Təxminən 1 milyon 500 min şagird orta məktəbə, 100 mindən artıq tələbə isə ali və orta ixtisas məktəblərinə gedəcək.
Bu bayram münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. İlk dəfə məktəbə qədəm qoyacaq 127 minə yaxın birinci sinif şagirdlərini təbrik edirəm.
Təhsil naziri Misir Mərdanov. Yeni dərs ilinin yaratdığı şən ovqat demək olar ki, şəhərin hər yerində hiss olunmaqdadır. Ən çox sevinənlər birincilər və nə qədər də qəribə səslənsə, bir də gül satanlardır. Birincilər ilk dəfə məktəbə getdiklərinə sevindiyi kimi, gül satanlar da dərslərin başladığı gün alverlərinin yaxşı getməsinə sevinirlər. İlk dəfə məktəbə gedən Duqar nənəsi Gülnazad deyib ki, müəllimə gül almasalar, o məktəbə getməyəcək. Balaca Duqar ötən il bacısı Vüsalənin məktəbə gedəndə müəllimə gül aparmasını yaddan çıxarmayıb. Gülnaz nənə də deyir ki, lap neçə olsa mən nəvəmin qəlbini qıran deyiləm.
Mütləq almalıyam. Hər şeyin həlləmişim, bir dənə gülləri qalıb.
Bu, Gülnaz nənənin dedikləri idi.
Ay, mənim geyərçinim, bu gün dərsə gedirsən, özün boyda çantanı sağ-sola yerlədirsən, bu gün sənin üzündə, gözündə fərə yağır, dərsə gedən geyərçin, çantan üzündə ağır, kitablardan beyninə damla-damla nur düşər, bir keçə yaxırda çantanda yüngülləşər.
Sabahı rayonundakı 7 salı məktəbdə mənə çanta şiirini oxuyan Balaca Nicarın dərsləri düz 2 həftə sonra başlayacaq. Ona görə yox ki, Nicar dərsi hələ getmək istəmir. Sadəcə məktəblərində təmir işləri yekunlaşmadığından həmin məktəbdə dərslər oktyabrın 1-də başlayacaq. Məktəbin direktoru Gülnaz Mehtizadə deyir ki, onlar bunu istəməyiblər. Sadəcə məktəbin təmirinə gec başlandığından belə alınıb. Bütün valideynləri xəbərdar ediblər. Gülnaz Mehtizadə deyir ki, dərsə gec başlasalar da hər halda yeni dərs ilində təmir olunmuş məktəblər olacaq.
Geciksək də hər kəs çox sevinir ki, məktəbə bu boyda qayğı var.
Amma 7 salı məktəbdə təkcə yenilik yeni məktəbə 2 həftə gec dərs başlamaqla bitmir. Mən həmin məktəbdə olanda bütün şagirdlərə məktəb forması paylanırdı. Məktəb direktorundan soruşanda məlum oldu ki, oktyabrın 1-i dərs başlayanda bütün şagirdlər məktəbli formasında olacaqlar.
Maarif Çingizoğlu yeni dərs ilindən danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. İndi də keçək qəzetlərin bugünkü xülasəsinə, yəni yazdıqlarına, elə deyirəm mən başlayayım Ülviyyə. Deməli, Yeni Müsavat qəzetindəki Rusiya ikiyüzlü siyasətini davam etdirir, başlıqlı bir məqalə dərc olunubdur. Yazıda bildirilir ki, Quam ölkələri olan Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna Passovit ölkələrindəki münaqişələrin Baş Assambliyanın 61-ci sessiyasına çıxarılması barədə təşəbbüslə çıxış etsə də, Rusiya bunun əleyhinə çıxıb. Nəhayət, sırağa gün axşam New York vaxtı ilə saat 12-də məsələ BMT-nin Baş Assambliyasına çıxarılıb və səsvermə nəticəsində bu məsələ BMT gündəliyinə salınıb. Rusiya təşəbbüsün əleyhinə səs versə də bu nəticəyə heç bir təsir göstərməyib. Müəllifin fikrincə Azərbaycanda Azərbaycanla dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin olduğunu iddia edən imperiya varisinin Azərbaycan üçün tali yüklü məsələnin həllinə asıq şəkildə mane olması çox ciddi məsələdir. Yəni, son zamanlara dək Ermənistanın müəllif yazışı arxasında gizlənməyə bacaran və işğalçı siyasəti üstüörtülü şəkildə dəstəkləyən Rusiya artıq sifətindəki maskanı çıxararaq problemin ədalətli həllinə açıq maneçilik göstərir. Müəllif daha sonra yazır ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mikhail Kamininin Rusiya hesab edir ki, bu münaqişənin həlli üçün kənar mexanizmlərdən istifadə məsuldar olmayacaq arqumenti də çox gülməli bir məsələdir. Bunu Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Çox sağ ol Vaqif. Deməli, bugün sentyabr ayının 15-idir. Həftənin 5-ci günüdür. Bakı vaxtı ilə saat, deməli, 9-a işləyir 14 dəqiqə. Vaqif, istəyirsən, burada verilişimiz demək olar ki, yarıdır. Gəl, bugün olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Azadlıq Radiosu Türkmen Xidmətinin müxbiri Oğul Çapar Muradovanın həbsxanada ölümü ilə bağlı təcili, ədalətli istintaq aparılmasını tələb edib.
Oskar və Nobel mükafatı laureatları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını Sudanın Darfur regionundakı əhalini xilas etməyə çağırıblar.
Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehrana hər tərəfli dəstək vəd edib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı Birləşmiş Ştatların hesabatına etiraz edib.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü sentyabrın 25-i və 26-sında Nyu-Yorkda olacaq.
Bunlar sentyabrın 15-ini olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Ülviyə qalmışdıq qəzetlərin xülasəsində.
Deməli, Vaqif, Azərbaycan, İran, Azərbaycandakı son prosesləri lazımi səviyyədə qiymətləndirə bilmədi, daha doğrusu dəstəkləmədi. Bu məsələyə kütləvi şəkildə münasibət bildirilməsinə ehtiyac var. Onda nəzərə almalıyıq ki, belə məsələlərdə beynəlxalq təzyiq həll edici rol oynayır. Bunu AMİP lideri, deməli, Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov 525-ci qəzetə verdiyi müsahibəsində deyib. AMİP liderinə görə müəyyən strateji maraqlara görə qərb dövlətlərinin əksəriyyəti o cümlədən Amerika İran-Azərbaycanda gedən son proseslərə göz yumdu. Özlərini görməməzliyə vurdular. Azərbaycanda isə etiraz aksiyalarının keçirilməsinə belə imkan yaradılmadı. Bakı şəhər icra hakimiyyəti İran-Azərbaycanı ilə bağlı piketlərin heç birisinə icazə vermədi. Deməli, etibar bunu 525-ci qəzetdə müsahibəsində Etibar Məmmədov deyir, onun fikrincə bu o qədər xoşa gələn məqam deyil, çünki etirazların keçirilməsinə həm qanun yol verirdi, həm də bu bizim Azərbaycanın milli borcu idi. Ətraflı bu gün çıxan 525-ci qəzetdə oxumaq olar.
Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı isə yazır ki, mübağiləsiz demək olar ki, Hacı Məmmədovun dəstəsinin ibtidai və məhkəmə istintaqı prosesinin hələlik qəti aydınlaşdırdığı mətləb odur ki, Hacı Məmmədov saysız qətillərin sadəcə icraçısı olsa da sifarişçi və himayədarlar tam kənarda oturublar. Məsələ buradadır ki, hələlik dəstənin əsas himayədarları barədə rəsmi nəsə deyilməsə də şübhə yoxdur ki, onu himayə edən şəxs bir yox bir neçə mühüm dövlət orqanlarına eyni vaxtda təsir göstərmək və əmr vermək imkanında olan şəxs ola bilərdi. Deməli, təsəvvürə gətirin ki, dəstənin varlığı barədə hələ 1999-cu ildən başlayaraq Baş Prokurorluqda, MTİ-ndə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində, Daxili İşlər Nazirliyində ən yüksək səviyyələrdən məlumat olsa da, eyni vaxtda bir-birinə tabi olmayan bu qurumların hamısını susturmaq və ya susmağı tövsiyə eləmək demək, deyək ki, məsələn, Zakir Qaralovun, Rüstəm Usubovun, Ramil Usubovun, Zahid Dünyamaliyevin imkanları daxilində necə ola bilərdi? Müəllif yazır ki, onların hər biri yalnız rəhbərlik etdiyi öz qurumu daxilində hansısa manevri eləyə bilərdi. Bunu deməli, Baş Xəbər qəzetinin bugünkü sayını oxumaq olar.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər Xəbər Ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də keçək şəhərin afişalarına görək afişalarda nə var, nə yox. Amma görürəm, Ülviyyə, deyəsən, bolluqdur qabağında iki bir siyah var.
Afişalarda bugün, maşallah, bolluqdur. Deməli, görünür, ya, payız gəlir, ona görə mövsüm açılır. Elə mövsüm demişkən, Səməd Vurğun adına Rus Dövlət, Dövlət Rus Dram Teatrı 86-cı teatr mövsümünü açıq ilan edir. Bugün Lənkəran xanının Vəziri adlı tamaşa oynanılacaq. Deməli, baş rollarda Səfa Həsənov, Fuad Osmanov, Bella Safina deməli, tamaşa saat 7-də başlayır. Qiymət, biletlərin qiyməti 2 yeni Azərbaycan manatıdır. Bugün həm də Heydər Əliyev adına sarayda Bakının azad olunmasının 88-ci illiyi ilə bağlı təntənəli ədəbi bədii gecə keçiriləcək. Bugün bir də sabah Azərbaycanda Rusiya ili çərçivəsində Bakıda 1-ci beynəlxalq Rus kitab festivalı öz işinə başlayır. Festival Azərbaycanla Rusiya arasındakı əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən təşkil olunur. Deməli, bu təşkilatçı Azərbaycan və Rusiya hökumətləridir. Daha doğrusu, Azərbaycan tərəfdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Rusiya Federasiyası, Kütləvi Kommunikasiyalar Federal Agentliyi və Rusiya İnformasiya Teleqraf Agentliyidir. Bundan başqa, bugün həm də, deməli, Röyanın, müğənni Röyanın Şəfa stadionunda konserti başlayacaq. Bu, Röya vəd eləyib ki, bu konsertdə yeni mahnıları da səslənəcək. Bugün bir də sabah dünya şöhrətli DJ Crazy Frog'un dəniz kənarında yerləşən əyləncə mərkəzlərində konserti olacaq. Deməli, afişalarda yazılıb ki, sənətçi özü ilə birlikdə Azərbaycana iki rəqqasə də gətirib. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycan istəyir ki, 2016-cı ildə yay olimpiya oyunları Bakıda keçirilsin.
Maraqlı təklifdir. Hər halda nəzərə alsaq ki, deməli, hökumət söz verir ki, 2008-ci ilə qədər Azərbaycanda 40 olimpiya kompleksi tikiləcək.
Bəli, hökumət belə bunu deməli, təklif eləyibdir. Belə bir şey nəzərdə tutulur, amma Azərbaycanın 2016-cı ildə keçirəcək yay olimpiya oyunlarına sahiblik etməsi ilə bağlı təklifi nə dərəcədə gerçək ola bilər? Bax, bu suala Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Bir neçə gündən sonra Azərbaycanın Gənclər İdman Naziri Azad Rəhimov Çinə gedib bu ölkədə keçiriləcək 2008-ci il yay olimpiya oyunlarına hazırlığın vəziyyəti ilə tanış olacaq. Nazirlikdən verilən məlumata görə Azad Rəhimovun səfərinin məqsədi həm də Çindəki olimpiya təcrübəsini öyrənməkdir. Çünki Azərbaycan 2016-cı il yay olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi təklifi ilə çıxış edib. Bu təklif isə cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Gənclər İdman Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov deyir ki, Azərbaycanda yay olimpiya oyunlarının keçirilməsinə şərait var.
Ölkədə iqtisadi inkişaf templəri bugünkü gün dünyada aparıcı ölkələrlə yanaşı aparılması, idmanın maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Jack Rogun Azərbaycanda olimpiya hərəkatını digər olimpiya hərəkatı ölkələrinə nümunə kimi göstərilməsi əyani sübutdur ki, bu mümkündür.
İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu isə bildirir ki, bu təklifin həyata keçirilməsi real görünmür. O deyir ki, həm idman sahəsindəki problemlər, həm də infrastruktur bu istəyi reallaşdıra bilməz.
Olimpiyadalar biz medal qazana bilmirik, amma yay olimpiya oyunlarını keçirmək istəyirik. Hansısa ölkələr imtina eləyəcəklər burada təmsil olunmaqdan. Ən az bizim problemimiz vardı, Qarabağ boyda problemimiz var. Həm ölkənin sosial-iqtisadi durumun qanatbaş hesab eləmirəm. 10 ildə hər şeyin tez belə dəyişəcəyini mən gözləmirəm.
İqtisadi ekspert Azər Mehdiyev isə o fikirdədir ki, Qarabağ münaqişəsindən daha çox ölkənin iqtisadi potensialı yay olimpiya oyunlarını ev sahibliyə etməkdə ürəkli danışmağa imkan vermir.
Hətta bundan sonra biz hazırlıq mərhələsini keçib o işlərə hazır görsək belə, həyata keçirilən işlərin keyfiyyəti və sürəti həmin dövrə qədər belə bir olimpiya oyunlarına hazır olmağımızı imkansız edir.
Bakı sakinlərinin fikirlərinə gəldikdə onların da fikirləri müxtəlifdir.
Keçirilə bilər. Nə üçün? Çünki Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunda getdikcə qüdrətli bir dövlətə çevrilir.
Mən elə gəlir bu mümkündür, çünki olimpiya kompleksləri o deməkdir ki, olimpiya oyunlarını keçiririz.
Dövlət strukturları buna təşəbbüs edir, göstərirsə keçirilə bilər.
O ölkələrdə olimpiya oyunları keçirilirsə onlar üçün tam şərait yaradılır. Bizdə hələ ki bu cür şərait yoxdur.
Əgər neft pullarını, büdcəni yeməsələr mümkün ola bilər. Amma belə getsə heç vaxt olmayacaq.
2008-ci ildə Çində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarında 2012-ci ildə növbəti olimpiyadanın harada keçiriləcəyi elan ediləcək. Bu müddət ərzində 2016-cı il üçün namizəd ölkələr qəbul ediləcək.
Kəbiran Dilavərli 2016-cı ildəki yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etməklə bağlı Azərbaycanın təklifindən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Anis Cim 102 FM dalğasında xəbərətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğadır. AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də Qlobus verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Qlobus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs eləyir.
Azərbaycanlılar işlədiyi meyvə-tərəvəz bazası var burada, 3 nömrəli. Orada hücum olubdu. Bu kriminal razborka deyirlər də olub.
Rumuniyada şərq qavruq ölkələrin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycandan nisbətən seyrək yaşadığı ölkələrləndir.
Bakı şəhəri, payitaxtımız Bakının da qardaş şəhəridir. Hər il orada yapılan beynəlxalq mədəniyyət günlərində biz keçən ildə, bu ildə qatılırıq.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Qlobus proqramında danışılır.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nə danışdıqlarını eşitmək istəyirsinizsə, düz 6 dəqiqədən sonra dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun efirində elə bu dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində Qlobus verilişi başlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bu payız yumurtanın və quş ətinin qiyməti neçə olacaq? Hökumət qış aylarında əhalinin təbii qazla təhsiz eləyə biləcəkmi? Bu sualların cavabı iqtisadiyyat xəbərlərində mikrofonda Kəbiran Dilaverli.
Azərbaycan Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, quş qripi xəstəliyinin qarşısını almaq üçün quşçuluq təsərrüfatları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, nəzarət tədbirləri artırılıb. Satış yerlərində quş ətinin baha satılmasına gəldikdə isə Aydın Vəliyev deyir ki, qiymətləri mağaza sahibləri qaldırır. Yumurtanın qiymətinin ötən illə müqayisədə kəskin bahalaşması isə istehsaldakı qıtlıqla bağlıdır.
İndi ticarət aspektlərində neçə eləyirlər, nə eləyirlər, birazcık qaldırırlar. Yumurta bizdə hələ qıtıqdır, çünki keçən ilə quş qripi olanda yollar bağladılar, xaricdən o damazlıq yumurta gəlmədi. Damazlıq yumurta gəlmədiyinə görə biraz gec gəldi. Bir dənə inkubatordan çıxmış yumurtalıq istiqamətində cüzənin yumurta verməsi üçün 5 ay vaxt lazımdır, 150 gün. İndi o da gəlib bu ayın axırı gələn ayın ortası bizdə stabillik olacaq. İndi hələ ki qıtlıq var.
Quşçular cəmiyyətinin sədri deyir ki, payız-qış aylarında istehsal artdıqca qiymətlər də ucuzlaşacaq. 2007-ci ildə Rusiyadan Azərbaycana qaz ixracı ilə bağlı danışıqlar noyabr ayını planlaşdırılıb. Qaz eksport şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Akif Həsənov bildirib ki, qazın həcmi və qiyməti həmin danışıqlarda müəyyən olunacaq. Bu il Azərbaycan Rusiyadan 4.5 milyard kub metr qaz almağı planlaşdırır. İndi də sentyabrın 14-ünə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
İqtisadiyyatda baş verən yeniliklərdən həmkarım Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Kim sevirsə idmanı, dəyişməsin dalğanı, növbət idman xəbərlərindir. Deməli, bugün Kəramovadına stadionda Azərbaycan deməli futbolunun görkəmli simalarından biri İskəndər Cavadovun 50 illik yubileyi münasibəti ilə dostluq görüşü keçiriləcək. 70-80-ci illərdə Neftçinin şərəfini qorumuş veteranların rəqibi keçmiş Sirnin futbolu, Sir futbolunun uduzları olacaq. Tədbirdə ölkə prezidenti İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. Vaqif, buyur.
Bakının Inter klubundan transfer icazəsini ala bilməyən Belaruslu futbolçular Vladimir və Mikhail Makovski qardaşlarının isə Karpatiya keçməsi baş tutmayıb. Interin rəhbərliyindən narazı qalan qardaşlar Ukrayna futbolçularının həmkarlar ittifaqına şikayət ediblər. Onlar Interlə müqavilənin pozulmasına və azad agent status almağa çalışırlar. Azərbaycanın boks yığması isə Mərakeşdə keçirilən gənclər arasında dünya çempionatına uğurla başlayıblar. Samir Məmmədov, Rəhim Nəcəfov, Famil Süleymanov, Natiq Cəbrailov, Natiq Əlişov, Temur Əskərov və Rüstəm Şamilov ilk görüşdə qələbə qazanıblar. 4 boksçumuz isə ilk görüşdə məğlub olublar. Bunlar bugün olan idman xəbərləri Dilviyə bu qədər.
Bugün də sentyabrın 15-də də Bakıda hava bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal qərb, şimal küləyi əsəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün 20-24 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, arabir güzlənəcək, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 13-18 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi artıq başa çatmaq üzrədir. Elə gəlin bir də xatırladaq görək bu gün nələr baş verib. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Azad Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Safar Muradovanın həbsxanada ölümü ilə bağlı təcili ədalətli istintaq aparılmasını tələb edib.
Oskar və Nobel mükafatı laureatları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını Sudanın Darfur regionundakı əhalini xilas eləməyə çağırıblar.
Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehrana hər tərəfli dəstək vəd edib.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü sentyabrın 25-də və 26-sında Nyu-Yorkda olacaq. Bunlar bu saatı olan ən son yeniliklər idi, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus verilişi ilə davam edəcək. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edir. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Sağ olun.
Sağ olun, hocam.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Samara bazarında işləyən azərbaycanlılar hücuma məruz qalıblar.
Azərbaycanlılar işlədiyi meyvə-tərəvəz bazası var burada, 3 nömrəli. Orada hücum olubdu. Bu kriminal razborka deyirlər də olub. Demək, bölürlər də, sfera vliyaniyaların bölürlər bunlar öz aralarında.
Azərbaycanlılar Rumıniyada.
Rumıniyada Şərq Avropa ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi, Azərbaycanlılar nisbətən seyrək yaşadığı ölkələrləndir.
Azərbaycan Mans şəhərində keçiriləcək az sayılı xalqların beynəlxalq festivalında təmsil olunacaq.
Bilirsiniz, Mans şəhəri paytaxtımız Bakının da qardaş şəhəridir. Hər il orada yapılan beynəlxalq mədəniyyət günlərində biz keçən ildə, bu ildə qatılırıq, Azərbaycanı təmsil edirik.
Tallində Azərbaycanlı xalça ustasının sərgisi keçirilib.
Çox maraqlı qarşılandı, həm müştəri tərəfindən, həm kütləvi informasiya vasitələr tərəfindən.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Efirdə Globus proqramıdır. Qonaqlarımızla söhbətə keçməzdən qabaq xəbər blokunu dinləyək. Amerikada ilk Azərbaycan-Amerika Gənclər Forumu keçiriləcək. APA agentliyinin məlumatına görə, forumu Kaliforniyadakı Azərbaycan-Amerika Şurası təşkil eləyir. Forumun hər il keçiriləcəyi gözlənilir. Tədbirin keçirilməsinə Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulluğu, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası və Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti də yardım göstərirlər. Belçikalı rejissorlar xanım Xristiani Delvili və Valeri Le Dornier Azərbaycan muğamı haqqında film çəkməyə başlayıblar. Bunun üçün onlar artıq Azərbaycana gediblər. Bu haqda radiomuza Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyindən məlumat veriblər. Sentyabrın 23-24-də Çexiyada Azərbaycan günləri keçiriləcək. Həmin günlər Çexiyada yerli festival olacaq və bu festivalda iştirak üçün Azərbaycandan musiqiçilər gələcək. Globusun xəbər blokuna qulaq astınız, indi də keçək qonaqlarımızla söhbətə. Sentyabrın 13-də Rusiyanın Samara şəhərindəki meyvə-tərəvəz bazarında işləyən azərbaycanlılara hücum edilib. Masallı rayonunun sakini 33 yaşlı Davud Qulam Hüseynoğlu Zeynalov həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Samara şöbəsinin rəhbəri Şirvan Kərimov bizə hadisənin necə baş verməsi və Samaradakı azərbaycanlıların vəziyyətindən danışdı.
Azərbaycanlılar işlədiyi meyvə-tərəvəz bazası var burada, 3 nömrəli. Orada hücum olubdu. Bu kriminal razborka deyirlər də olub. Demək, bölürlər də, sfera vliyaniyaların bölürlər bunlar öz aralarında. Ona görə də hücum olub 20 nəfərdən 30 nəfərə qədər, hələ dəqiq sayıları müəyyənləşdirməyib. Gəliblər idman, qara idman formasında olublar, silahlı, odlu silahları olub, soyuq silahla silahlanmış. İki ambara hücum olub, demək, bir nəfər həm yerlimizdən bıçaq yarasından xəstəxanada rəhmətə gedib, bir nəfər ayağından odlu silahla yaralanıb, o da xəstəxanadadır, əməliyyat aparılıb, cərrahi əməliyyatı, onun demək, orta ağır vəziyyəti yaxşıdır, stabildir. Bir nəfərin televizyonkası udaliyyət ediblər, o da demək, xəstəxanadadır, orta ağır, onun vəziyyəti biraz yaxşı deyil. Bir neçə insanda demək, müxtəlif demək, xəsarətlə bıçaq xəsarət alıblar. Sonra kəllə beyin travması ilə o da xəstəxanada yatır, bir nəfərdir. Demək, hücum edən tərəfdən də demək, iki nəfər saxlanılıb, belə ölsəm yerlərimiz tərəfindən saxlanılıb. Biri o da kəllə beyin travması ilə xəstəxanadadır. Bir nəfər həmin qazelin sürücüsü qazel maşını ilə bir yerdə saxlanılıb, maşın saxlanılıb. İndi bir nəfərdə bir nəfərin şəkildən tanıyıblar. İndi hansı prisupnu qrupirovkaya cinayətkar o qrupasına daxildir, onun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib.
Bəs hadisənin milli zəmində baş verməsi versiyası nəzərdən keçirilirmi?
Yox, milli burada yəni etnik problem yoxdur. Milli zəmin odur ki, yəni həmin o ambarın birində azərbaycanlılar da var, demək, orada
tacikler de var ve bir neçe tacik de döyülüb orada. Burası Azerbaycanlılar orada biraz aktivdiler. Həm də yəni bir 10 il 15 il bundan qabaqca Azərbaycanlılardır. Bu gün özlərinə, yəni özlərini qorumağı bacarırlar və bunlar yəni hücum eləyəndə bunlar fikirləşmirdilər ki, yəni Azərbaycanlılar tərəfindən bunlara hücum olacaq. Bunları bunlar əvvəl atəş açmırdılar o silahdan, ancaq bizimkilər əvvəl bunları milis işçisi kimi qəbul eləyiblər. Çünki səhər saat 10-da açıq şəkildə yəni silahlı gəlmək o avtomat silahlarla gəlmək. Yəni bizimkilər milis işçisi qəbul edilir. Ona görə əvvəlcə bunlara müqavimət göstərməyin. Sonra vuran döyəndən sonra orada suallar verilib. Kimlə işləyirsiniz, kimə haqq verirsiniz? Yəni belə suallar verilib. Kimdir buranın sahibi? Və orada bizimkilər biraz bunların o kobud danışdırını görüb cavab verəndən sonra bunlar başlayıblar silahın qumbağı ilə vurmağa. Sonra uşaqlar başa düşüb ki, bu yəni pristupni cinayətkarlardır, yəni bu qrupadır, yəni bu milisçilərdir. Başlayıblar özləri, biz həmişə onların instruktor Cəfarıq da bu xinxetlərə qarşı, yəni necə lazımdır, belə söhbətlərimiz olur tez-tez olar. Və sonra bizimkilər müqavimət göstərəndən sonra bunları başlayanda döyməyə onlar başlayıblar yoğurdlu silahdan atəş atmağa.
Bəs Samarada skinheadlərlə toqquşmalar olub Azərbaycanlılar
arasında? Yox, arasında? Yox, indiyə kimi yox. Bir neçə il bundan qabaq bir nəfəri döymüşdülər tramvayda, bir nəfər yaşlı kişini döymüşdülər. 5-6 il bundan qabaq, dəqiq tarixi yadımda deyil, ancaq bu gün burada yəni skinheadlərlə elə qarşı durma olmayıb. Bizə burada belə ki, bizim o bütün hüquq mühafizə orqanlarında yəni Azərbaycanlılar yaxşı bilirsiniz o təmsil olunurlar. Yəni ona görə bu profilaktik işlər çox yaxşı gedib indiyə qədər olub.
Başqa xalqların nümayəndələrinə də belə hücumlar olur, yoxsa bu ilk dəfə Samara?
Yox, mən deyirəm elə biri belə məsələn bir neçə ay bundan qabaq məsələn bir nəfər erməni, demək tikinti də öldürmüşdülər. Sonra iki nəfər taciki. Yəni bu addiyyəli vıxıtqalar olur, addiyyəli. Ancaq Azərbaycanlılara qarşı qrupa, çünki biz Allah şükür burada biraz mütəşəkkillik var. Yəni yenə deyirəm, o yerli hökumət tərəfindən də, o strukturlar tərəfindən də, yəni bu dəstəyimiz yaxşıdır deyə bizə bu gün bir də generaldan başqa məsələn o səviyyədə insan olmuş ki, onlarla söhbətimiz olmayaq.
Ümumiyyətlə Samarada neçə Azərbaycanlı yaşayır?
2002-ci ilin demək göstəricisinə görə o vaxt perepsis getdi də, siyahıya alınma getdi. Siyahıya alınma nəticəsinə görə 15046 Azərbaycanlı yaşayır, ancaq Rusiya vətəndaşları. Ancaq bizim bu göstəricilərimizə görə 22000-ə qədər demək Tallatlı böyük şəhərdə orada yaşayırlar. 20-25 min arası Samarada. Ümumiyyətlə vilayətdə 60000-ə yaxın Azərbaycanlı vətəndaş və qeyri, yəni Azərbaycan və Rusiya vətəndaşları yaşayır. 60000-ə yaxındır Azərbaycanlı.
Bəs əvvəlki illərə baxanda Azərbaycanlı Azərbaycandan miqrantların axını necə azalır yoxsa çoxalır? Yox,
son ildə, son keçən ilki statistikaya görə çox azalıb. Hələ o bizdə o geri qayıtma deyir. Abratmaya çox deyirik də biz ona. Yəni o geri qayıtma var. Yəni bura gəlmək çox deyil. Məsələn keçən ildən başlayaraq bu azalıb. Əsasən gəliblər 90-cı illərin əvvəllərində, düz 90-cı illərin bu axırına qədər çox gəliblər Azərbaycanlılar bura. İndi hansı ki əsasən burada kök atıblar, özləri, ailələri, uşaqları, çoxu vətəndaşları qəbul edib. Belə, amma indi son zamanlar gələnlər azdır. Gələnlər də olsa gəlib müvəqqəti işinə əlaqədər gəlib gedirlər də.
Azərbaycanlılar ən çox hansı işləri də işləyirlər orada?
Burada əsasən demək bazar və tikinti işləridir. Ancaq demək hüquq mühafizə orqanlarında var Azərbaycanlılarımız, yüksək vəzifələrdə var. 5 nəfər vəkilimiz var Azərbaycanlı. Zam prokuror, vilayət prokurorunun müavini Azərbaycanlıdır. Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı demək, rəis Azərbaycanlı idi, indi dəyişib ölüm işlərinə görə şəhərdə mavindir. Rayon milislərinin rəisləri var Azərbaycanlılar. Belə, yəni o güc strukturlarında Azərbaycanlılarımız burada çoxdur.
İndi bu günə dək Azərbaycanlıların hansı problemləri olub?
Bu, demək, milli zəmində görə bu şəxsi problemlər deyəndə, yəni bizə əsasən müraciət olunan şəxsi problemlərlə olur. Bu vətəndaşlığın alınmasıdır, registrasiya, o müvəqqəti burada registrasiyadan keçmədi, o qeydiyyat alınma müvəqqəti. Əsas o problemlər, amma şəxsi də olur, məsələn, bir neçə il, 2 il bundan öncə çox bizə müraciətlər olurdu. Güc strukturları tərəfindən, hansı ki, milislər tərəfindən şəxsən də olurdu ki, bunların şəxsiyyəti təhqir olunurdu, ya fiziki bunlara güc tətbiq olunurdu. Ancaq 2 ilə yaxında Allah şükür, yenə deyirəm, bütün o yerlərdə, bütün bir şey deyəndə, vilayət milisində təsəvvür ki, bütün milli təşkilatları bir dənə Azərbaycan təşkilatı ilə orada. Yəni, bütün milli təşkilatların problemlərin Azərbaycan cəmiyyəti orada, yəni pristav olub da, belə bir şeylər var. Milli zəmində 2 il bundan öncə bir dəfə burada demək, Suxoy Avrali deyilən bir kənd var orada. Gürcistandan çıxmış Azərbaycanlılara qarşı onların biraz qeydiyyat məsələsi birisi də Gürcistanla viza rejimidir Rusiya arasında. Onlara qarşı demək milli zəminində demək onlara qarşı başlamışlar, onları çıxartmaq istəyirlər. Onu da elə hökumət strukturları ilə bir yerdə 6 ay müddətində biz o konflikti qaydasına qoyduq. İndi də yaşayırlar orada.
Bu Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Samara şöbəsinin rəhbəri Şirvan Kərimovdur.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sücretimiz Rumıniyadandır. Qonağımız Rumıniyadakı Azərbaycan diasporasının fəallarından biri Fəxri Kərimlidir. Fəxri Kərimli Rumıniyada ilk Azərbaycanlı tədqiqatçı elmlər doktoru adına layiq görülüb. Sentyabrın əvvəlində Fəxri Kərimlinin Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasındakı münasibətlər mövzusunda doktorluq disertasiyasının müdafiəsi keçirilib. 2002-ci ildən Konstansa Avidius Universitetində elmi tədqiqatla məşğuldur. Deyir ki, Balkan ölkələri ilə hələ tələbə illərindən maraqlanmağa başlayıb. Fəxri Kərimli bizə Rumıniyadakı Azərbaycan diasporasından danışdı. Fəxri bəy, Rumıniyada Azərbaycan diasporasını kim təmsil eləyir?
Rumıniyada Şərq Avropa ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycandan nisbətən seyrək yaşadığı ölkələrdəndir. Yəni belə demək mümkünsə, bizim buradakı icmamızın əsasını ilk növbədə burada yaşayan təhsil alan gənclərimiz təşkil edirlər. Yəni ilk növbədə qeyd etmək lazımdır buradakı tələbələrimiz, doktorantlarımız, ondan sonra bir neçə İnşallah və bir də ki, əlbəttə ki, səhirliyimiz onların əməkdaşlarından, ailə üzvlərindən ibarətdir. Azərbaycan icmasının buradakı formalaşması prosesi 2001-ci ildən etibarən başlayır. Həmin ildə Şərq Avropa ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Rumıniyada Azərbaycan səhirliyi açıldı. Səhirliyin də birbaşa əlbəttə ki, təsiri ilə və dəstəyi ilə 2001-ci ildə 2 dənə təşkilat Rumıniyada Ədliyyə Nazirində qeydiyyatdan keçdi. Bunlardan birincisi Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətidir ki, onun rəhbəri akademik Avropa miqyasında məşhur kardioloq İon Popdepopadır. İkinci təşkilat isə bizim gənclərimizin birləşdiyi sıralarında birləşdiyi bir təşkilatdır ki, bu da Rumıniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasıdır. Onun da rəhbəri bizim doktorandımız İqbal Hacıyevdir. İkinci kursda dərs alınır hal-hazırda. Bizim iki təşkilatımız hər iki 62-də fəaliyyət göstərir. İndiyə qədər də gördüyümüz işlər və apardığımız fəaliyyət mi deyək və yoxsa işlər mi? Bunlar hamısı onun dövlət göstəricisidir. Rumıniya dövləti bizə Buxarestin mərkəzi prospektində bir ofis ayırıbdır. Bu ofisdə bizim Azərbaycan kəriyyəti kitabxanası təşkil edəmişik. Eyni zamanda hər iki təşkilatın da qərargahı burada yerləşir. Məsələn, bu birbirinə bizim Azərbaycan icması ocağı hesab oluna bilər. Çünki eyni zamanda artıq burada yaxın dövrə nisbətən yeni təşkil olunmuş, təsis olunmuş Rumıniya-Azərbaycan ticarət palatası da burada köçüb, burada yerləşirdi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir orada?
Azərbaycanlıların sayı, yəni şimal Azərbaycanlıların sayı təqribən onlarla yəni, sayıla bilər. Amma məsələ burasında ki, burada bir başqa bir kontingent var, burada Cənub Azərbaycanlılarıdır. Onların sayı bizimkiləri, yəni şimal Azərbaycanlılara baxanda daha çoxdur. Amma mən sizə qəti bir rəqəm verə bilməyəcəm. Çünki şimal Azərbaycanlılar dediyim kimi sayı heç 100-ə çatmır. Amma canlılara gəlib çat hesabladıqda isə bunlar əslində dəqiq bir nəzərə əldə etmək mümkündür. Çünki məlum səhvlərdən biraz onlar əməkdaşlıq eləməyə çəkinirlər.
Bu son 10-15 ildə Azərbaycandan Avropa ölkələrinə axın başlamışdı. Bəs Rumıniya belə axın olmuşdumu? Ya da varmı hazırda? Gəlirlər mi?
Bu ölkə əlbəttə ki, Azərbaycan üçün maraq kəsb edən ölkələrdən birisi hesab oluna bilər. Amma bu müstəqillikdən sonra Rumıniya ilə Azərbaycan arasında bir çox paralel cəhətlər var. Bu cəhətlərdən birisi də bu müstəqilliyin və yaxud da sosialist rejiminin çöküşünün hamar yolla getməməsidir. Yəni qan tökülərək baş verməsi. Bizdə 20 yanvar hadisəsi, ondan sonra Qarabağ münaqişəsi başlayır. Bunlarda isə 1989-cu ildə baş vermiş inqilabdır dekabr ayında. Məsələn, digər ölkələrdə baş verən məxməri inqilab burada baş vermədi. Burada qan töküldü və bu da sonradan da iqtisadi problemlər meydana gəldi. Və bütün bunlar gətirib ona çıxartdı ki, Rumuniya bir qədər iqtisadi inkişafına görə digər ölkələrdən geri qaldı. Yəqin bu da öz növbəsində Azərbaycandan bura gəlişin və yaxud da deyək köçün qabağını alan biraz da əngəlləyən səbəblərdən birisidir. İndi son zamanlar necədir? Son bir neçə il ərzində mən bir aktivləşməni görürəm. Amma siyasi səbəblərdən buraya Azərbaycandan heç kəs gəlməyib. Yəni bunu əvvəlcədən bəri başdan qeyd etmək istəyirəm.
Bəs miqrantlara münasibət necədir? Məsələn, miqrasiya qanunları.
Miqrantlara münasibət, əlbəttə, birincisi qeyd etmək istəyirəm ki, xaricilərin buraya gəlib yerləşməsi və vətəndaşlıq hüququ alması bir qədər, mən deyirdim ki, digər Avropa ölkələrinə görə bir qədər sərtdir. Bu da yəqin onunla ilə əlaqədar ki, Avropa İttifaqına inteqrasiya ilə əlaqədar. Yəni artıq Rumuniya Avropa İttifaqının şərt sərhədini təşkil edir. Bu, yəni vətəndaşlığı bu əcnəbi vətəndaş 8 il yaşadıqdan sonra ala bilər, yaxud da Rumun vətəndaşı ilə evli olduğu halda 5 ildən sonra ala bilər. Daim oturum izni isə 6 ildən sonra əldə oluna bilər. Yəni gördüyünüz kimi bir qədər qaydalar səhvdir. Burada biraz istisnalar da var. Bu istisna Moldova vətəndaşlarına tətbiq olunur da. Yəni belə demək mümkünsə, miqrantlara münasibət yaxşı olsa da qanunlarda biraz sərtlik var.
Hal-hazırda Rumıniyadakı azərbaycanlılar hansı sahələrdə işləyirlər orada?
Əsasən yüngül sənayedir və biznesdir. İstehsaldır bu sahələrdə, yəni ki, maraqlar. Neft arıma sahəsində, demək ki, neft və neft arıma sahəsində maraqlı olan şəxslər var.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar? Nə ilə tanıyırlar Azərbaycanı Rumıniyada?
Azərbaycanı düzün desəm gənc nəsil arasında bir qədər tanıtmaq üçün problemlərini üzləşir. Yaşlı nəsil arasında problem yoxdur. O insanlar sovet rejimini görüb, o insanlar keçmişdə hansı əlaqələr mövcud ölkələrimiz arasında. Amma gənclər arasında problem var. Azərbaycan ilk növbədə təbii ki, bir neft ölkəsi kimi tanıyırlar burada da. Və sizə deyim ki, Rumuniyanın əsas marağı ilə Azərbaycanda birinci növbədə neft idi. Və bəsətdə biraz irəli getmiş olsa, Azərbaycan neftinin qərbə doğru məhz Rumuniya ərazisindən nəql olması, Konstansa o misal Tries layihəsi var idi, bunun üzərindəki qurulmuşdur.
Fəxri bəy, mən bu günlərdə mətbuatda oxudum ki, siz Rumuniyada doktorluq disertasiyasını müdafiə elədiniz və Rumuniyada ilk Azərbaycanlı tədqiqatçı kimi belə ad qazandınız, yəni elmlər doktoru adını qazandınız. Yəni istərdim ki, bu elmi fəaliyyətiniz barədə bizə danışasınız.
Mən Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsini bitirmişəm 2000-ci ildə. Hələ o zamandan bizim necə də 4-cü kursa yaxınlaşdıqca aramızda bir növ planlaşdırma gedirdi. Hansı sahə üzrə kim daha mütəxəssis olmağa çalışırdı. Mən o zamandan bəri məni Balkanlar maraqlandırır, Cənub Şərq Qafqaz ölkələri maraqlandırırdı. Buna görə də elə təsadüfi deyil ki, diplom işimdə Bosniya Hersegovina müharibəsinə həsr olmuşdu. Sonradan Rumuniya artıq mənim diqqətimi cəlb etməyə başladıqdan sonra bunda da mənim əvvəlki fəaliyyətim bir növ rol oynayır. Çünki mən bir təqribən 5 il Yeni Azərbaycan qəzetində Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi müdiri işləmişəm. Amma o zaman bizim Rumuniyanın Azərbaycandakı səfiri Təhsin Cəmil ilə isti münasibətlərimiz yarandı. Sonradan məhz professor Təhsin Cəmilin sayəsində Rumuniya hökuməti mənə bir təqaüd ayırdı. Bu təqaüdə görə də mən artıq 2002-ci ildən etibarən Rumuniyaya gələrək professorumun çalışdığı universitet olan Ovidius Universitetində həmin mövzunu artıq dik doktorluq işi kimi hazırlamağa başladım. Azərbaycan Respublikası və Rumuniya arasındakı münasibətlər 1993-2004-cü illər adını daşırdı mövzu.
Bu Rumuniyadan Fəxri Kərimlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq xaricdə yaşayan azərbaycanlı qarmonçalan Rəhman Əsədullanın ifasında küçələrə su səpmişəm mahnısını dinləyək. Thank you.
Rəhman Əsədullahın ifasında küçələrə su səpmişəm mahnısına qulaq astınız. Qlobus verilişi davam edir. Növbəti sujetimiz Almaniyadandır. Sentyabrın 17-sində Mainz şəhərində azsaylı xalqların beynəlxalq festivalı keçiriləcəkdir. Festivalda Azərbaycanı Mainz Azərbaycan cəmiyyəti təmsil edəcək. Cəmiyyətin sədri Bəşər Kömür.
Azərbaycan standı var. Bir Azərbaycanı tanıdan, Azərbaycanın turizmi haqqında orada bir hanımlarımız olacaq, cəmiyyətimizdən hanımlar. O gün 17-sində səptəmbrin bütün gün Azərbaycanı tanıdan işlər görüləcək. Bir də o gün Azərbaycanın milli raqslarını orada nümayiş etdirəcək.
Yəni sənətçilər, yəni ifaçılar Bakıdan gələcəklər, yoxsa Almaniyada yaşayan Azərbaycanlardan?
Yox, buradan. Profesyonel bizim Avrupa'da Köln şəhərində Azərbaycan milli rəqslərinin məktəbi var. Orada məktəbdə bu işi profesyonel şəkildə yapan bizim arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Onlar gəlirlər.
Biz kim təşkil edir bu tədbiri?
Bunu Mainz bələdiyyə, şehir bələdiyyəsi təşkil edir.
Azərbaycanla bağlı tədbirlər ümumiyyətlə necə tez-tez keçirilirmi orada?
Şimdi 17-sində hər il Mainz şəhərində, bilirsiniz Mainz şəhəri payitaxtımız Bakının da qardaş şəhəridir. Bu səbəbdən hər il orada yapılan beynəlxalq mədəniyyət günlərində biz keçən ildə, bu ildə qatılırıq, Azərbaycanı təmsil edirik. Yani Azərbaycanı bütün mədəniyyət olsun, turizmi olsun bir çox yönündən tanıdırıq.
Bu Almaniyanın Mainz şəhərindən Bəşər Kömürdür. Və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Estoniyadandır. Bu günlərdə Tallində Azərbaycanın gənc xalça ustası Rövşən Quliyevin sərgisi açılıb. Sərgidə Azərbaycana həsr olunan xalçalar nümayiş etdirilir. Bu sərgi onun Azərbaycandan kənarda keçirilən ikinci sərgisidir. İlk sərgisi isə Türkiyədə olub. Estoniya-Azərbaycan icmasının sədri Niyazi Hacıyev.
Dediyiniz sərgi gənc Azərbaycan rəssamı Rövşən Quliyevin öz əsərləridir. Şəxsin yalnız Azərbaycanın xalçalarıdır. Özəl işləridir və Estoniya-Azərbaycan parlament qrupunun və yerli Azərbaycan icmasının dəstəyi ilə Tallin şəhərində bunun sərgisi açıldı və keçirilir. Və indi proqramımız odur ki, Estoniyanın digər şəhərlərində də bu sərgi keçirilsin. Çox maraqlı qarşılandı, həm ictimai tərəfindən, həm kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən. Çox maraqlı oldu ki, Azərbaycanın qəbə rəsimlərinin hamısının göstərildi. Çox xoşa gəlindi, bəyənilən işdir və bunu inanıram ki, gələcəkdə də davam etdirəcəyik.
Yəni, Azərbaycanla bağlı tez-tez mi bu cür sərgilər olur? Ümumiyyətlə, hansısa tədbirlər?
Bəli, biz Estoniyada Azərbaycanla əlaqədar Zavuşa Mədəniyyət günləri, başqa sərgilər, həm dövlət səviyyəsində, həm ictimai təşkilatlar səviyyəsində əlaqələrimiz çox sıxdır. Və Estoniya, Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində Estoniya-Azərbaycan arasında bu münasibətlərə dəstək veririk və çox bu proyektlərdə Azərbaycanı da cəlb edirik. Çıxak olunur, çox aktiv deyim olar ki, Estoniya, Gürcistan və Azərbaycana qarşı bu proyektlərdə çox aktiv iştirak edirik, müxtəlif sahələrdə.
Bu Estoniya-Azərbaycan icmasının sədri Niyazi Hacıyevdir.
14 24 24 24 24. Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacada xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 2112 2351. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.